Järgmisel nädalal külastas Ateena retoorik Aniktetos Tüünasest oma kodulinnas suure kuulsuse saavutanud. Oli ta nüüd teel Rooma, kus ta pidi oma kaaskodanike esindama keisrikojas. Läbides Hellast õnnistas ta linnu oma esinemistega. Ateenas oli ta koosoleku paigaks Dionüüsuse teater. Polükarpos otsustas ta kuulama minna, sest ta soovis kasutada iga juhust, et kaasaegset maailma tundma õppida. Aniktetos oli pisut hommikumaise välimusega ja väheldane keskmistest aastates mees, ent kui ta poodiumele tõusis ja kõnelema hakkas, üllatas ta arendatud hääle jõurikkus. Pärast tavalisi kiitvaid avalauseid, millest ta ülistas Ateena ilu, kuulsusrikast minevikku ja õilist olevikku, ta jõudis oma kõne sissejuhatuseni ja hakkas siis Hellase vaimset pärandusest maailmale jutustama. Ta rääkis kõlavate sõnadega Hellase suurusest, kui tehki Polükarpuste hinge kinni, pidades kuulas, ei saanud ta teada, milles seisineb Hellase tõeline suurus. Kõneleja nagu kartis asju õige nimega nimetada. Ta kiirles oma teema ümber nagu reban ümber mürgipalli, puudutades seda kord siit, siis jälle teisalt, kuid kuulajale jäi teadmata, mis oli tõeline Hellas. Ta nõudis Helneelnuse säilitamist ilma selle määratlemata. Ta kõnes stiil ja ettekande viis olid laitmatud, sest ta tundis iga esinemisvõtet. Kuid sellel puudus siiski hing. Kõne lõppedes kostis jahedaid kiiduavaldusi. Siis tuli koosoleku teine osa, mil kuulajatel oli võimalus määrata kõneainet. Üksteise järel hüüdsid meloniseemneid jaravad veinipoodnikud kandjad ja eesliaad oma soove. Räägi Apolloniosest, karjus keegi esimesena. Polükarpos katsus mõistatada, kes on Apollonios. Kas poolt või vastu? Küsis kõneleja. Muidugi poolt karjuti mitmes suunast. Aniktetuse teadmised olid aga Polükarpos omadest palju suuremad, sest ta ei teadnud mitte üksnes, kes Apollonios oli, vaid võistast ka ülevooleva ülistusega kõnelda. Kõnes selgus, et Apollonios oli hobustaja, kes oli saanud viimase võistluse puhul esikoha. Kuulaskond, kes oli kuulanud ta ettekannet Hellase suurusest jahedalt, sattus nüüd lühikse sõnavõtu puhul marru ja kõne sai tormilise kiituse osaliseks. Selle järel ta pidi kõnelema Saamose veini headusest ja pärast seda nõuti, et ta räägis Ateena kõige tähtsamast vaatamisväärsusest. Kuid Polükarpusele ei teadmata, mis on Fedjase ja Periklese linna tähtsam vaatamisväärsus, sest enam ei suudnud taluda üle pea kulgevat sõnadevoolu, mida iga hõige võis vallandada ja oma tahtsi suunitleda. Ta tõusis omalt kohalt ja samus välja pääsu poole. Selgus, et tema polnud ainus suurest kõneoskusest tülpinu, sest värava ees tungles ära ruttav inimjõuk. Teiste hulgas nägi ta ka Filastraatust, kes kõndis koos ühe vanema mehega. Nõndaks ütles ta, Eefesos tuli oma vaimu Tüana tarkusega teritama ja see muutus nürimaks, lisas vanem mees. Õige, vastas Polükarpos. Polükarpos, sa tunned muidugi mu kaaslast Demonaksit, ütles Filastraatus neid tutustades. Ma pean tunnistama, et Demonaks ei pidanud Aniktetos suuremat lugu. See oli siis kuulus küünik, mõtles Polükarpos teist vaadeldes. Demonaks ei jätnud suurmehe muljet, ta kõndis pisut kummargil ja ta keha oli kulunud kuu all kõhn, kuid päevitunud näost vaatsid ta silmad targalt pisut väsinult. Surnud eesli varju tagaajamine, ütles ta. Nad jätsid teatri selja taha, ületsid väljaku ja pöörsid tripodiumi teele. Demonaks hoidis käsi selja ja astus mõtlikult mööda kõnnide serva. Polükarpuse pilk käis jälle korraks ta suunas. Ta hallijuukseline pea oli katmata. Sügavad vaod andsid ta näole pisut valulise ilme. Säärane oli siis mees, kelle kutsumata külaskäike Ateena suurkaad üksteise võidu ihkasid ja kelle paljas ligiolu sundis tormilisi rahvakogunemisi viisipäraseks. Kui ma oleksin kujur, mõtles ta, ma tahaksin säärast nägu marmorisse raiuda. Surnud eesli varju taga ajamine. Nende sõnadega avas võõrasta hingeukse. Tuli otsa kui ammu tuntud sõber, kellega ta oli pikki jalutuskäike teinud. Kui teed käis, ei puudutanud küünik enam poole sõnagagi Aniktetose ettekannet, nagu ei maksaks sellest rääkimisega kallist aega raisata. Selle asemel küsitles ta Polükarpos selle õpingute suhtes ja soovis, et ta räägiks Eefesusest, ning kui Polükarpos oli seda paari lausega teinud, lausus ta, Eefesus on ju kristluse keskus, kas Johannes ikka veel elab? See oli esmakordselt, et keegi paganatest oli apostli nime pidi nimetanud ja Polükarpos sattus segadusse. Kuid nähtavasti oli Demonaks ennemgi kristlastest kuulnud, et ta neist nii asjalikult ja vaenult rääkis. Elab küll, vastas ta. Ta peab nüüd üsna aastates olema. Jah, ta on vana mees. Demonax pöördus koos Filostraatusega vasemale. Me peaksime veel kokku saama, ütles filosoof. Ma tahaksin kuulda rohkem elust Joonia linnades. Siis läksid nad üle väljaku ja kadusid järgmise tänavanurga taha. Polükarpus tuli üksinda üle Rooma fooriumi ja pöördus võõraste majja. Anikteetus matkas edasi Rooma, kuid Polükarpus pidi ta kõnest veel mitu korda mõtlema. See oli paljastanud kaasaegse maailma palge, sest Anikteetus kuulus ta rahva paremiku hulka ja isegi tema ei suutnud näha asju koores sügavamale. Järgmise nädala kokkutulemisel istudes meenutas see hoopis eri põhjusel. Tol hommikul esines nimetunnistajatele külalisvend, kes oli tulnud ostjast Korintuse kaudu tuues Kreeka ja Aasiama kogudustele pealinnas asuvate vendade tervitusi. Ta rääkis Roomast julgesti ja nimetas seda suureks Babylooniaks ja kõige kurjusoimaks. Issanda kogudus elas armus ja rahus, kuid üldine olukord ei kuulutanud enam head. Keiser oli nüüd lisaks endale, kui oma perekonnaliikmed Jumala seisusse tõstnud, ta kujusid püstitati kõikile, isegi ta lähemad sõbrad võisid talle veel ainult põlvili Roomates läheneda ja pidid teda Jumalaks hüüdma. Nüüd oli ametlik vaen veriseks tagakiusuks kujunemas. Juba olid esimesed tunnistanud oma verega Jumalat ülistanud. Keisri oma vennapoeg Flavius, Clemensius ja selle naine olid nende hulgas, kuid ikka veel oli kogudusel varjatud liikmeid keisri kojas ja nende kaudu sai see teada igast kavatsetud sammust enne kui see ette võeti. Nõnda oli Rooma vendadel kõikidel kogudustele täävitada, olge valmis, teie niuded olgu kinnitatud tõega, kui vööga ja kingad olgu teil jalas. See saatan tahab teist mõningaid vangitorni heita, et ei usk saaks katsutud. Issand tuleb omakseid vaatama ja õnnis on, keda ta tulles leiab valvavat. Pärast avaliku koosolekut rääkis Polükarpus võõraga pisut ja kuuldes, et see läheb mööda maateid Eefesuse, ruttas ta koju Hermioonele kirja kirjutama, et ta võiks selle võõraga edasi saata. Oma südames võrdles ta kaht külaliskõnelejat, need olid tal näidanud, kui erinev on Issanda koguduse tee ja sõnum maailma omast. Filostraatus ei unustanud oma lubadust. Kui sügis muutis päevad lühemaks ja ööd pikemaks, korraldas ta õhtusöögi ning koridi kutse nii hästi Polükarpusele kui Kleonile. Ateenlasest reisukaaslane oli neil õieti ainus sõbralik inimene siin linnas ja nii ei kõlvanud kutset tagasi lükata. Ja kuigi neil nimetunnistajane polnud kerge paganlikust õhtusöömajast osa võtta, otsustasid nad mõlemad minna. Nad olid siin nagu nii juba kõigest kurjast ümber piiratud, mõtles Polükarpus, enda rahustamiseks. Sellest ühest korrast ei võinud tulla midagi paha. Nad teadsid, et võõrustaja kodu asus Pireuse tee ääres. Teel asudes selgus, et iga üks teadis selle asupaika ja võis need juhatada. Suvil oli suur, ümbritsetud hästi hoolitsetud aiaga. Polükarpus ja Kleoni kohale jõudes hakkas juba hämarus laskuma. Kummalgi pool aiaväravat asuvate postide otsas olid tuled pronksvitsikutes pragisemas. Tõrvased lõmmud läkitasid suitsu üles ja põlev vaik kukkus tee kruusale. Uksel võttis majaori tulijaid vastu, juhtides neid megaroni, mis hakkas juba võõrastest täituma. Olge tervitatud, ütles Filostraatus. Ma juba kartsin, et ei tule. Kleon nägi teises ruumi otsas paari tuttavat lütsumist ja sammus nende poole. Polükarpus jäi ukse lähedusse seisma. Ta tundis end võõrana ja ebamugavana ja isegi see, et Filostraatus tale lähemal seisvaid külalisi tutvustas, ei muutnud olukorda paremaks, sest ka need olid võõrad, kuuludes temale tundmata maailma. Nimed nagu arst, Pausaanias, retoorik Demetrius ja luuletaja Apollodorus tunnistasid juba, et Filostraatus oli kutsunud valitud seltskonna. Uued ülesanded viisid peoperehme varsti minema. Polükarpus tõmbus vaistlikult kaugemale seina poole ja katsus ennast nähtamatuks teha. Miks oli teda üldse siia kutsutud? Kindlasti polnud Filostraatusel enam teadmata, et ta oli nimetunnistaja. Isegi Demonaks oli sellest teadlik, nagu ta sihilikult küsimused läski taimata. Tahtsid nad teda proovile panna? Või olid nad temast huvitatud nagu mingist imeloomast, kes esindas neil tundmatud maailma? Mis arvad Ammianus uuest näidendist? Küsib Apollodorus ta kõrval viisakalt kõneainet otsides. Ammianus uus näidend? Mis teadis tema sellest? Kuid teine oli küsinud seda viisil, nagu peaks ta näidendit tingimata tundma. Ma pole seda veel näinud. Vastas Polükarpus ebamugavalt. Osavalt koostatud, kuid teemalt kulunud, ütles Apollodorus, nagu poleks ta vastust üldse kuulanud. Ja vähe originaalsust, see on tänapäeva kirjanduse peaviga. Tundub, nagu tahaks igaüks veel kord öelda, mis Sofokles, Euripides või Aristopanes on ammu palju paremini väljendanud. Polukarpos oleks soovinud meelsasti küsida, kuidas oli lugu Apollodoruse enda poeemidega. Oli neis rohkem originaalsust kui muus kaasaegses kirjanduses. Kuid kahjuks ei teadnud ta temast rohkem kui Ammianusest. Te luuletajad ja kirjanikud olete kõik ühesugused, ütles Pausaanias. Ega te juba naljalt üksteist ei kiida. Miks ei kiida, kui töö on seda väärt? Ja mis on väärt töö? Originaalne ja uus. Kuid mis on originaalne? Homeroses saadik on kõik juba ennem ära öeldud, sest millest kirjutate teie? Jumalatest, nende seiklustest, armastusest või jälle nümfidest, najaadidest, lilledest, kuuvalgusest. Kõik need on ained, mis on vanad ja hallid nagu Kroonose habe. Päike tõuseb igal hommikul samal viisil, kuid on ikka uus, vaidles luuletaja vastu, rääkides üleolevalt nagu lapsega. Kuid arst ei lasknud ennast sellest heidutada, vaid jätkas. Päikse tõus pole uus looduses, vaid inimeses endas, nõnda ka tõeline kunst. See tekib vaatlejas ja nautijas. Ent kui pole päikest, pole ka päikse tõusu. Ilma luuletajata pole luulet. Ükskõik, kui hästi Pausaanias seda oskaks hinnata. Polukarpos kuulas vaidlust pealt. Neil pole õieti midagi üksteisele öelda, mõtles ta. Nende jutt on mõtetu nagu antiikteetuse retoorika. Isegi nende vaimukus on näiline, sest nende hästi ritta lükitud sõnadel pole mõtet. Kuigi nad väljenduvad veendumusega jägedalt. Nüüd tuli Pausaanias uue väitega, millest ta püüdis tõestada, et õiged väärtused on ainelised ja põhjendatavad. Kõik muu on isikuline ja ebaoluline. Mis on luule, nõudis ta Apollodoruse kitooni hõlmast kinni võttes? Nagu õhk õuna veinis, see paneb küll karika kihisema ning mullistuma, kuid tegelikult on see ainult õhk ja muud midagi. Kuid kas jooks Pausaanias karika tühjaks, kui selles poleks seda õhku? Ei jooks, miks? Sellepärast, et ilma sellet on vein lääge, nõnda on ka elu ilma luuleta. Uusi külalisi tuli juurde. Nende tutvustamine viis luuletaja arsti Polukarpusest kaugemale ja nõnda ei saanudki ta teada, kui tähtis on luule igapäevases elus. Kleontas astus sisse, rõivastatud pikka moodsasse talmaatikasse, mida ta kandis viimase Rooma moe kohaselt. Üldine jutusumin vaikis pisut, kui kuulus retoorik liikus taamale. Sääsed ja konnad, mõtles Polukarpus. Kivid hümetose jalal ja mulla põrm. Ning nende retooriline tähtsus. Kus siis nägi ta, et uksel seisis demonaks, kandes sama tumedat narmendavat kuube, millest oli teda näinud teatris. Tõulad olid täna rohkem vimmas ja ta tark ning mõtlik nägu tundus kurb. Siis märkas ta Polukarpust ja sammus selle suunas. Ole tervitatud, Polukarpus. Demonaksil on hea mälu, kui ta mu nime pole unustanud, vastas noormes. Inimesi unustan ma harva, seda kergemini aga turul kuuldud uudiseid, ütles filosoof. Kõik aeg katsun ma meelde tuleta, millest mulle hommikul turul räägiti, kuid alles nüüd meenus see mulle. Oli see tähtis uudis? Oleneb, kuidas seda võtta. Domitianus on annud käsu kõikide filosoofide väljasaatmiseks Itaaliast. Kas ta ei teinud seda paari aasta eest juba? Ei, siis käis väljasaatmise käsk ainult Rooma kohta, kuid nüüd ei tohi nad üldse Itaalias elada. Võibolla käis see ka nimetunnistajate kohta, mõtles Polukarpus. Demonaksi poolt toodud teada oli tõsisem, kui ta näis mõtlevat. Vaba mõte on tugev jõud. Sellega ei saa mängida, ütles küünik ja naeratas. Keisrid ja türannid on seda juba ammu tunnud. Ka lakedeemullased keelasid sellepärast omal ajal võõrastel oma riigi külastamise ära. Nüüd on Domitianusel vist viimne ots käes, kui ta on astunud säärase sammu. Kuid mis me räägime poliitikast? Filostraatus kutsus meid selleks siia, et unustaksime säärased asjad, kui Domitianuse uus etikt. Megaronis oli nüüd palju inimesi ja ruumsumises paljudest hääldest. Polukarpus ei küüniku seltsi, sest vaatamata sellele, et ta alles teist korda nägi, tundus talle, et ta oli siin ainus tuttav inimene. Filosoof viis jutu jälle Efesusele. Ma olen ammu juba tahtnud Efesust külastada, ütles ta. Seal on palju vaatamisväärset, arvas Polukarpus. Artemise tempel on üks maailm imesid. Jah, seda küll, ütles küünik hajameelselt. Kas ta hakkab mind nüüd muusu üle küsitlema, mõtles Polukarpus. Kuid seda juhtunud, sest samal ajal kutsuti võõraid lauda. Vana kombe kohaselt olid need kaetud piki seinaääri, jättes ruumi keskpaika vabaks. Söögituba asus lahtise küljega vastu aeda, kus tulid ja läksid pälvivad orjad. Ma loodan, et Pilostraatus laseb meid koos lamada, ütles demonaks. Ma kardan neid ääretu tarku ja ülipeeni inimesi. Enne, isegi Kleontes on siin. Temast peame küll katsuma hoiduda nii kaugele kui võimalik. Olles Lavitsa alumises osas kohad võtnud, ei tulnud neid keegi segama ja nad said koos lauas viibida. Küünik vallandas oma kitooni õlapandla ja toetus küünarnukile. Ruum oli paljudest inimestest ja hulgast lampidest kuum. Orjateid vaagnatega vett kättepesemiseks ja palakaid nende kuivatamiseks. Tulede kumas, läikisid rasked, hoolega puhastatud hõbel juvad tuhmilt. Jumalad olgu meile armulised, ütles demonaks, rikkalike toidukuhja vaadeldes. Ma arvasin ikka, et filostraatus on stoaalane, kui neid roahulki nähes arvan ma, et ta on hoopis epikuurlane. Õhtusöök algas soolatud oliividega, rohelise vürtsitatud juurviljaga, värske sibulaga ja küüslauguga. Selle järel tuud Sitsiilia silme õlis, kallia, hanemaksa ja teisi kergemaid toite. Pulukarpus võttis igast roast ainult pisut, olles võõras seltskonnast ja uuest ümbrusest ikka veel segaduses. Jutt oli katkendlik ja konarlik. Vaheti kuuldus Kleontese madal hästi valitsetud hääl. Ta andis oma hinnangu Antikteetuse ettekandele. Nõnda oli ka tema Diana retoorikud kuulemas käinud, mõtles Polukarpus. Oma järgmisel loengul lõikab ta Antikteetuse tükkideks ja soolab iga tüki eraldi sisse, ütles demonaks poole äälega. Orjad visid tühjad liuvad välja ja tõid sisse peatoidu. Praetud metsea, mis kandis oma pruunistatud lõugade vahel rohelist tilli ja mürti. Ärgu hirmuta, kui see mu noort sõpru, ütles demonaks vaikselt. Seda juhtub aastas ainult paar korda. Muidu elab Ateena, nagu see on kohane filosoofia ja teaduse emale. Vaata demonaksi sõbralikkusele tundis Polukarpus ennast ikka ebamugavana. Ta nägi, kuidas Kleon teisel pool ruumi oma kaasastega elavalt jutles ja valjusti naeris. Ei temal polnud siin vastumeelt viibida, mõtles ta, ja ta süda hakkas äkki valutama. Metsapraed Vaagnal alanes, paljastas paljaid konte, trüfligaste, väiksed küpsetatud paradiisi õunad, värsked, soojad, koogikesed. Filostraatus oli teinud oma asja hästi. Orjad viisid peaaegu luustikuks muutunud metsa välja ja tõid sisse puuvilja vaagnad ning pähkliliuvad. Samal ajal ilmus ka ruumi aiapoolsele terassile kasinalt riietatud flöödidüruk ja hakkas mängima. Ta sõrmed jooksid kärmesti sõrmistel ja pillinukker viis segunes hiliste tirtsude sirinaga aias. Demonaks kastis sõrmed veevaagnasse ja pühkis need palakaga kuivaks. Toetudes paremale küünannukile, pea viltu, jäi ta kuulatama. Hetkeks alanes üldine jutuvada, kuid jätkus siis uuesti. Küllab ta ise ka oskas flöödimängu, mõtles Polukarpus küünikut vaadeldes ja talle meenus Xenoponi nõuanne, et ülik peab oskama flööti mängida, kuid mitte liiga hästi. Võibolla tegi demonaks sedagi mõõdukalt, stoalase rahuga ja nukrusega, nagu ta oli söönud metsa ja praadi ja trüfligastet. Kuid flöödidrukkul polnud tarvis oma kutselise oskuse pärast häbeneda, sellepärast mängis ta klassikalisele puhtusega, milles polnud jälgigi Aleksandre Mootsat labasust. Türuk lõpetas oma mängu ja mitu meest pakkusid talle korraga endi kõrvale kohta. Sääraste olukordadega nähtavasti harjunud vaatles ta neid naeratades ja häbenemata. Siis libises ta loomuliku kergusega teiste protestihüüete saatel Filostraatuse ja Apollodoruse vahele. Pälvijad tõid uusi lampe ja asendasid terassi servale ära põlenud tõrvikud uutega. Kõik näsi midagi ootavat ja üldine ärevus nakatas ka Polukarpust, kuigi ta ei teanud, milles see tulenes. Siis kuuldus aiadel kruusa rudisemist, keegi tuli õlipuude pimedast varjust, kuid alles siis, kui ta seisis tõrvikute heledas valguses terassi astmestikul, võis teda tunda. Pikk, purpurne kitoon seljas, mille voldid keha vorme pigemini paljastasid kui katsid, ja kitara käes seisis ta pilkude ristules, üleolev ja hoolimatu. Corinna, sosistas demonaks. Ma poleks pidanud siia tulema, mõtles Polukarpus. Ma oleksin pidanud Filostraatusele viisaka vabanduskirja saatma. Nüüd ta teadis, miks ta süda oli valutanud kitooni ülle tõmmates ja sandaali paelu sidudes. Ta nägi rahutusega, kuidas Kleon oma kohal sirgelt istus ja näitlejannat leegitseva pilguga vahtis, näol uskumatus ja hirm. Corinna oli riietunud nagu sappo ja nüüd hakkas ta kuulsa lesbialase värsse lugema, saates neid kidara halava sosinaga. Polukarpus ei tundnud luuletuse sõnu, kuid nii palju märkas ta siiski, et see oli laul Afrodiitele. Näitlejanna meloodiline hääl ja iga silpi selgesti häälda vatika kõneviis tungisid ta südamesse, sest naine esines tõelise traagikaga, elades oma sõnadele ise kaasa. Istmetel lamasklevad mehed olid ta meelevallas, nagu mängukannid. Oh, räägi, mis on siis too, mis sina nõnda ihkad, oh, südatulvil hullust. Kes on too sapo, kirkele sundima sind peab armastama, kes on su piinaks? Demonaks kuulatas luuletanne sõnu, huultel vaevalt märgata viroonia varjund. Ta sõrmed mängisid hõbedase pähkli kausi jalaga. Taas tule täna, taas, kui kord sa tulid ja päästa kurbusest mu hing, sest see on kibe. Mu hinge igatsus las täitud, oh, minu abi, sa Afrodite. Naine palvetas jumalate poole ja tema põlu karpus kuulatas seda rahulikult. Oli tema ka langenud, kui rinna meelevalda nagu kõik need mehed siin lavitsal. Näitlejana lõpetas oma ettekande ja kiiduavalsed panid ruumi rõkkama. Polukarpus heitis korraks pilgu Kleonile ja märkas, et ta kasuvend oli muutunud. Ta ei avaldunud oma vaimustust koos teistega, kuid ta vaikus oli pahaendeline. Lamades oma kohal ta silmad jälgisid iga korinna liigutust ja ta palgel olid punased laigud. Orjad koristasid laudadelt toidujäänused ja tõid hõbevaagnatel sisse uued kuhelikud õunu viinamarju pähkleid. Koos vana veini tolmunud astjatega, mille katted murti koosolijate silma all. Nad paigutsid veekruusid ja segamiskausid istujate ette. Õhtusöök oli lõppenud, pidu võis alata.